Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să vă invit să continuăm subiectul nostru legat de Duhul Sfânt. Ultima dată când ne-am întâlnit în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, am studiat împreună despre Duhul Sfânt și emoțiile noastre. Aș vrea să încadrați acest subiect cumva în ideea că Duhul Sfânt ne poate vindeca atât angoaza emoțională, cât și depresia pe care noi o producem în ființele noastre datorită sentimentului de vinovăție, datorită lipsei comuniunii cu Dumnezeu și datorită unui gol emoțional extrem de puternic care se poate instala în viața noastră. Nu doresc absolut deloc să vorbesc despre depresiile care au loc datorită dezechilibrului chimic care se întâmplă în organismul nostru, ci de acele depresii spirituale care pornesc în ființa noastră din elementele spirituale care sunt dezechilibrate datorită diferitelor forme de cauzalitate legate de călcarea legii lui Dumnezeu, de păcat, de simțămintele de vinovăție, etc. Vă invit să vorbim despre rugăciune și Duhul Sfânt. Rugăciune. Pentru ca să fim expeditivi, vă voi invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, versetul 26. De fapt, vă voi invita să studiem, cred că, trei texte mari. Primul, Romani 8, versetul 26, tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Fraților, slăbiciune. E interesant termenul în original care apare aici. Dacă v-aș ruga să intuiți termenul original, n-ar fi foarte greu să-l intuiți. Este un cuvânt pe care îl folosim foarte serios, mai ales primăvara. În România, după ce omul iese din iarnă, se instalează primăvara o anume stare care în medicină se numește astenia de primăvară. Aici, când se spune ne ajută în slăbiciunea noastră, cuvântul pe care îl avem este cuvântul astenia sau astenia în limba greacă. Ne ajută în astenia noastră. Vă dați seama, când se spune că ne ajută în slăbiciunea noastră, ni se spune că, de fapt, noi, din punct de vedere spiritual, avem un fel de astenie. Ce înseamnă astenie? Înseamnă lipsă de putere. O ciudată lipsă de putere. Avem o lipsă de putere în așa fel încât nici măcar nu putem să ne rugăm. Pentru rugăciune noi avem nevoie de o anumită putere, avem nevoie de o anumită forță spirituală în interiorul nostru, care lipsește. Aș vrea să înțelegem bine lucrul ăsta. Fără forța aceasta de pătrundere în miezul lucrurilor, rugăciunea noastră devine foarte superficială. N-are nimic de a face cu cauzele profunde ale ființei noastre care ar trebui să ne preocupe. Noi ne rugăm despre lucruri care sunt unde? Exterioare nouă, la suprafața noastră, care nu au de a face cu profunzimea lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Cu alte cuvinte, prima concluzie la care ajungem, frații mei, este că noi, prin noi înșine, nu putem să ne rugăm. Prima concluzie. Nu putem să ne rugăm. Există un soi de rugăciuni firești. Am vorbit despre ele. Spre exemplu, Saul. În primul său eveniment mai special în cadrul domniei sale, atunci când Samuel îi spune, te rog frumos, așteaptă-mă 7 zile până vin eu, după aceea va avea loc jertfa și după ce are loc jertfa, după aceea Dumnezeu va avea grijă de lupta care va avea loc. Vă amintiți? Este în 1 Samuel, capitolul 13, după cei 2 ani buni ai lui Saul, după aceea Saul stă față în față cu filistenii, își dă seama că trebuie să înceapă lupta datorită faptului că de la o zi la alta, pe zi ce trece, poporul își pierde curajul lui, vede că rămâne cu oameni din ce în ce mai puțini, își dă seama că dacă lucrurile se vor prelungi mai departe, oamenii vor fi și mai puțini și atunci el zice, trebuie să încep lupta. Nu se mai poate. Singurul lucru care îl împiedica să înceapă lupta era, nu se poate să încep lupta fără rugăciune. Și atunci el hotărăște, haide, domnule, să facem și treaba asta, haide să facem și lucrul ăsta, haide să aducem jertfă. Aduceți încoace animalele, le tăiem și pornim la bătălie. Ăsta este spiritul în care Saul aduce jertfă. Ăsta este spiritul rugăciunii, în ghilimele, a lui Saul. Asta mă face pe mine să înțeleg că în timp ce Apostolul Pavel în Romani 8 spune că noi nu suntem în stare să ne rugăm, lucrul ăsta îmi arată că nu că eu nu pot să mă rog. Eu voi putea înălța rugăciune oricând, dar calitatea și esența rugăciunilor mele nu sunt rugăciunile pe care Dumnezeu le așteaptă. Sunt rugăciuni pe care le face cine? Omul firesc. Există o pioșenie generală a omului. Indiferent că este creștin sau nu, omul se roagă. E adevărat? Păgânii din hinduism, din budism, din islamism și așa mai departe, toți cei care nu sunt creștini, se roagă și ei. Din ce cauză? Omul are nevoie de cineva care să fie mai mare ca el. Omul are nevoie de un Dumnezeu la care să zică, Doamne, scapă-mă! Sau, Doamne, iartă-mă! Doamne, ferește! Omul are nevoie de niște reflexe care să aducă la închinare, care să îl ajută să fie protejat. Are nevoie de așa ceva. Toți oamenii de pe suprafața pământului se roagă. Ce părere aveți de asemenea rugăciuni? Sunt ascultate? Nu sunt ascultate? Sunt primite? Nu sunt primite? E foarte greu să ne pronunțăm și Dumnezeu nu ne cheamă să ne pronunțăm asupra sincerității și rugăciunilor oamenilor. Pentru că în altă parte cuvântul lui Dumnezeu spune de pe tot pământul se ridică la mine jertfe curate. Interesant. Cu toate astea, există și textul care spune în Proverbe 28:9. Vă amintiți? Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, cu alte cuvinte, dacă cineva nu vrea să țină cont de legea lui Dumnezeu, rugăciunea lui este o scârbă. Exemplu, Carmel. La Carmel, Ilie i-a chemat pe preoții lui Baal și Astartei, care au făcut împreună un număr de 850 de proroci. 400 plus 450. Au cerut să se coboare foc din cer. Care era problema acestor aproape 1000 de preoți ai lui Baal și Astartei? Care era problema lor? Problema lor era că ei cunoșteau pe Iehova. Religia lui Dumnezeu fusese expusă înaintea lor. Ei o cunoșteau. Dar ei întorseseră spatele religiei lui Dumnezeu, a lui Iehova, și rămăseseră în sistemul baalit și al Astartei. Ei doriseră să fuzioneze cu Iehova pe ideea că Dumnezeul lor, Baal, se numea Domnul. Și era și domnul lui Israel, și era și domnul filistenilor, era și domnul celor de la Tir, era un nou domn a cărui umbrelă trebuia să acopere toate celelalte religii care erau acolo. Asta doreau să facă ei. Ori în condițiile astea, în condițiile în care ei cer de la o astfel de religie binecuvântare și să coboare foc din cer, rezultatul este că Dumnezeu închide cerul și acești preoți sunt condamnați. Pe muntele Carmel, Ilie îi ucide pe toți. Pentru că ei se transformă și rugăciunea lor se transformă într-o, ziceți, într-o scârbă. Când își întorc spatele de la legea lui Dumnezeu, este un act de voință colectivă, de decizie să nu asculte de legea lui Dumnezeu și să încerce o altă închinare compensatoare sau, dacă vreți, alternativă față de cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu erau în situația aceea în care să nu știe care e voia lui Dumnezeu. Să fie un om de departe, care în sinceritatea lui n-a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și care, cu toată cunoștința lui și în lumina care o are, se închină lui Dumnezeu. Ei nu fac parte din oamenii aceia care, povestea spune, că într-o zonă îndepărtată, o familie, soțul își găsește soția bolnavă acasă și spune: Doamne, te rog frumos să o vindeci. Nu știa nimic, nu auzise nici de Scriptură, nici de alt fel de revelație. Și te rog frumos să o vindeci. Și soția s-a vindecat. Și apoi bătrânul care spunea povestea a continuat spunând, s-a dus afară și a zis: ce să fac, Doamne, pentru tine? Și a zis el: uite, merg desculți până în vârful dealului ăluia. Și a mers desculți până în vârful dealului pentru Dumnezeu. Avea Dumnezeu nevoie ca el să meargă desculți? N-avea nevoie, dar atât a știut. Pe urmă, când a ajuns în vârful dealului, a văzut o buturugă mare și a zis: Doamne, pentru tine, sar peste buturuga asta. Și a luat vânt, a sărit și a zis: una pentru tine, Doamne. Apoi s-a întors înapoi și a mai sărit o dată și a zis: una pentru mine, Doamne. Fraților, n-are nimic de a face Scriptura cu săritul peste buturugă. N-are nimic de a face cu mersul de sculți prin zăpadă până în vârful dealului. Dar omul ăsta atât a știut. Vreau să vă întreb, l-a primit Dumnezeu? L-a primit, fraților. Îi una să nu știi și alta e să știi și să întorci spatele legii lui Dumnezeu și să sar peste buturugă. Este cu totul altceva. Revenind la problema rugăciunii. Fraților, în firea noastră veche, noi nu ne putem ruga. Nu ține de noi să rostim rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Firea noastră veche nu se poate îngenunchea de bunăvoie. Eu pot îngenunchea înaintea lui Dumnezeu, de-aia va sta tot în picioare. Noi nu putem înălța rugăciuni. Spuneam și altădată, aduceți-vă aminte de rugăciunile acelea pe care le facem în fugă, din greșeală aproape, la masă, când ne culcăm, când ne sculăm, înainte de a fugi la serviciu. Rugăciuni pe care le facem din rutină. Rutina este o problemă firească. Obișnuința este o problemă firească. Când vom ieși din această zonă? Simplu. Atunci când sufletul ne va opri în loc și sufletul ne va învăța să stăm înaintea lui Dumnezeu pe genunchi până când sufletul nostru se va umple, până când golul se va umple. Pentru asta e nevoie de timp. Pentru asta este nevoie de sinceritate. Pentru asta este nevoie de lacrimi uneori. Rugăciunea asta o caută Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni firești de umplutură. Oricât de frumoase ar fi, oricât de bine rostite ar fi, Dumnezeu n-are nevoie de ele. Rețineți, fraților, noi nu știm nici măcar să ne rugăm. De aceea, Duhul Sfânt ne ajută în astenia noastră. Efeseni 6 cu 18. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: fraților, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Faceți în toată vremea rugăciuni prin cine? Prin Duhul Sfânt. Cum o fi rugăciunea prin Duhul Sfânt? Aceasta este marea temă pe care o propun înaintea dumneavoastră. Cum este rugăciunea prin Duhul Sfânt? Înainte însă să ajungem la dezbaterea aceasta, aș vrea să prezint înaintea dumneavoastră câteva citate în legătură cu importanța rugăciunii și de asemenea cu importanța de a face toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri prin Duhul Sfânt. Importanță. După aceea ne vom ocupa puțin să vedem ce este rugăciunea prin Duhul Sfânt. Vă spuneam, noi nu putem să ne rugăm. Nu știm să ne rugăm. Iată, cu toate acestea se dă pe față o mare lipsă de tragere de inimă din partea noastră de a face cunoscut lui Dumnezeu nevoile noastre. Ce înseamnă o lipsă de tragere de inimă? Nu mă trage inima, ce e aia? Poftiți? Mulțumesc, astenie. Nu mă trage inima, n-am putere să-i spun lui Dumnezeu. Ce să-i spun lui Dumnezeu? Nevoile mele. Să mă duc la el să-i spun: Doamne, am nevoie și de asta, și de asta, și de asta. Uneori m-am săturat de nevoile mele, le știu așa de bine încât am impresia că nu mai trebuie să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu ele și spun: le știe Dumnezeu. Doamne, ai Tu grijă de mine, de nevoile mele. Nu! Îngerii găsesc o mare plăcere să se plece înaintea lui Dumnezeu și să stea lângă El, să stea de vorbă cu El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bucurie a lor. Totuși, fiii acestui pământ care au așa de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, se simt parcă mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Său și fără însoțirea prezenței sale. În afara luminii Duhului Sfânt și fără însoțirea prezenței sale. Fraților, asta este una dintre problemele noastre. Ca biserică, ce așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos, asta este o problemă. Nu ne trage inima. N-avem dragoste pentru rugăciune. Avem impresia că Dumnezeu știe tot și umblăm în afara luminii Duhului Său. Este extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi ar trebui să fim însoțiți de o atmosferă de lumină și pace. Asta este atmosfera Duhului Sfânt. O atmosferă de lumină și pace. Iar noi umblăm la treburile noastre, la problemele noastre, în afara acestei lumini. Ieșim de sub clopotul acesta de prezență divină. Prezența este aici și noi suntem la 2 metri mai încolo, poate la 3, la 30 de metri. Duhul Sfânt este aici și eu sunt acolo. De ce? Domnul Iisus Hristos era un rugător. Fiți atenți la acest citat. Citatele sunt luate din Calea către Hristos. Aici este pagina 93. Mântuitorul nostru s-a identificat cu nevoile și slăbiciunile noastre și făcând astfel, El a devenit un rugător. Ce înseamnă rugător? Nu vreau să vi se pare prea greu, dar aș vrea să înțelegem distanța la care noi ne plasăm de ceea ce Duhul Sfânt vrea. Domnul Iisus Hristos devine rugător, un om al rugăciunii care oricând se delectează în rugăciune, iar nouă ni se pare rugăciunea ca fiind ceva apăsător, greoi. Nu îi simțim dulceața. Minutele mele de rugăciune sunt scurte, rapide, nu le urmăresc toată ziua. Orele de rugăciune sunt de asemenea destul de neplăcute pentru mine, pe când Domnul Iisus Hristos devenise un rugător, un petiționar, cum? Zelos, adică mereu și mereu aducea înaintea Tatălui nevoile Lui, cu zel, nu din când în când, nu din greșeală, ci cu zel, mereu, continuu. Un petiționar zelos ce căuta să primească de la Tatăl Său energii noi pentru împlinirea datoriei și pentru a face față încercărilor. În toate lucrurile este exemplul nostru. Să ne fie exemplu și în rugăciune? Este necesară silința în rugăciune. Nimeni și nimic să nu te împiedice de la aceasta. Trebuie să depui orice efort pentru a păstra deschisă comuniunea dintre Domnul Hristos și ființa ta. Caută să folosești orice ocazie de rugăciune, oriunde ți s-ar oferi ea. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Caută să folosești orice ocazie de rugăciune, oriunde ți se oferă. Suntem noi dispuși la așa ceva? Căutăm noi asta? Aceia care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu vor fi văzuți în adunările de rugăciune, îndeplinindu-și cu credincioșie datoria, fiind plini de zel și dornici, să culeagă toate binecuvântările ce le sunt oferite la toate adunările de rugăciune. Fraților, vreau să vă spun că dacă ar fi un sabat în care să fie numai ore de rugăciune, biserica noastră ar fi goală. Ce se întâmplă cu noi? De ce înțelegem lucrurile atât de necristic? Ce se întâmplă cu viața noastră? De ce o prelegere are importanță, dar rugăciunea mea n-are importanță? Ei vor folosi orice ocazie pe care o au spre a se așeza în acel loc în care pot primi razele luminii cerești. Când vorbim despre razele luminii cerești, vorbim despre prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Ora de rugăciune, aproape, departe de mine. Gustul rugăciunii, aproape, departe de mine. Cum e? Auziți, este necesară silința și la rugăciune să te chinui. Este necesar efortul și la rugăciune să faci efort. Este necesară orice ocazie de rugăciune, dar ce, nu poți să mai sar peste? Dar ce este nevoie? Nu ajunge o oră? Orice efort. Unde auzi de rugăciune? Mă duc acolo. Când auzi de rugăciune? Mă duc acolo. Nu se poate. Este undeva rugăciune. Sunt și eu acolo. Ăsta este standardul. Ăsta este chemarea lui Dumnezeu. E cumva ceva diferit în viața mea? Este? Fraților, textul al treilea. motivația sau izvorul rugăciunii. Ce înseamnă rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt? Vă voi invita în Vechiul Testament, în Zaharia, este textul acela uluitor, care îmi place mult, sper să vă placă și dumneavoastră, este textul care zice așa: atunci voi turna peste casa lui David, peste toți locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare sau de har și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Fraților, duhul de rugăciune de aici este un duh de implorare. Nu este un duh de a face rugăciune, ca și cum ai face cereri. Este mai mult decât atât. Este implorare, al implora pe Dumnezeu. Rețineți această legătură între duh și rugăciune. Duhul Sfânt și rugăciune. Voi trimite peste poporul lui Dumnezeu un duh de rugăciune sau de implorare. Cum se întâmplă treaba asta? Partea a doua a textului spune: voi trimite un duh de îndurare și rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine. Vor privi pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos crucificat. Crucificarea Domnului Iisus Hristos este motivul pentru rugăciunile noastre. Fraților, este cu totul altceva ca motivul pentru rugăciunea mea să fie: Doamne, scapă-mă. Știți, Petru, în momentul în care se afunda în apă, a zis: Doamne, scapă-mă. Este o rugăciune de viață și de moarte. N-ai încotro, trebuie să te rogi. Dar nu este rugăciunea Duhului aceasta. Nu este rugăciunea plănuită de Duhul. Nu este rugăciunea așezată de Duhul, astfel încât Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru: omule, te rogi tu, dar te rogi cum? Fără credință. Rugăciunea Duhului Sfânt, aceea pe care o lucrează Duhul Sfânt, o cizelează Duhul Sfânt, este rugăciunea aceea în care omul privește la Domnul Iisus Hristos și îl vede și spune mai departe: își vor întoarce privirile spre mine, spre acela care l-au străpuns. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt ne întoarce privirea spre crucea Domnului Iisus Hristos. Este uluitor acest tablou. Vor rămâne cu privirile ațintite acolo și vom ajunge la concluzia următoare: cine l-a străpuns pe Domnul Iisus Hristos? Textul spune: își vor întoarce privirile spre acela pe care l-au străpuns. Cine? Ei! Se realizează o legătură personală între mine și cruce și ajung la concluzia că eu am străpuns pe cel care este pe cruce. Eu l-am pus acolo pe Domnul Iisus Hristos. Și urmarea rugăciunii este, sau urmarea privirii acestea este că, ce vor face mai departe? Îl vor plânge. Și zice: mă vor plânge pe mine. Fraților, rugăciunile nu sunt rugăciuni superficiale, sunt rugăciuni care au de-a face cu zbuciumarea sufletului întreg, cu plânsul lui Dumnezeu și plânsul pentru Domnul Iisus Hristos. Pentru că n-am vrut să amintesc, dar întorcându-ne la Roman, capitolul 8, textul spune așa: însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Cum și de ce plânge Duhul? Din ce cauză plânge Duhul? Pentru că îl vede pe Iisus Hristos răstignit. Din ce cauză plâng eu? Pentru că îmi dau seama că eu l-am răstignit. Fraților, nu există rugăciuni fără lacrimi. Nu există. Nu există rugăciuni fără lacrimi atunci când implori prezența lui Dumnezeu și prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Nu există rugăciuni atunci când stai față în față cu crucea Domnului Iisus Hristos. Nu există rugăciuni fără lacrimi. Nu există cereri așa superficiale: Doamne, am nevoie să mă ajut să mai cumpăr o mașină, o plasă de roșii, două vinere și patru pere. Nu. Nu cu asta au de a face rugăciunile rostite de Duhul Sfânt. Rugăciunile rostite de Duhul Sfânt, mijlocite de El, sunt rugăciunile care ne duc față în față cu Domnul Iisus Hristos crucificat și străpuns. Este fascinant textul acesta care spune: îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Există un singur experiment de felul acesta pe care eu l-am găsit în Sfânta Scriptură și l-am mai studiat împreună. Este experimentul Samuel. În 1 Samuel, capitolul 7, cu versetul 2, îmi spune că atunci tot poporul Israel a plâns după Domnul. N-am mai întâlnit în istorie un astfel de moment. Este un moment crucial, extraordinar. La momentul acesta, Samuel a lucrat ani de zile. Samuel a stat de vorbă cu poporul și le-a spus că prin purtarea lor, ei l-au îndepărtat pe Dumnezeu din locul lor, sau din mijlocul lor. El le-a spus că sub Eli, în momentul în care s-a pierdut chivotul, nu s-a pierdut doar chivotul, ci strigătul acela Icabod a fost un strigăt în legătură cu faptul că poporul Israel pierduse pe Dumnezeu, prezența lui din mijlocul lor. Samuel a stat de vorbă cu ei, a avut o lucrare de pastorație în care mergea și lua Israelul de la un capăt la altul. Mergea dintr-un loc într-altul, aduna poporul Israel la el, le vorbea despre această nevoie de a aduce pe Dumnezeu iarăși în mijlocul lor, până când în inima poporului Israel a încolțit dorul după Dumnezeu și a ajuns să construiască din ce în ce mai mult acest dor după Dumnezeu, până când tot poporul a strigat după Dumnezeu, Doamne, vino înapoi. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat undeva în Egipt, când sub povara muncilor egiptene, poporul a strigat către Dumnezeu, dar nu din cauza că el era dor după Dumnezeu, ci din cauza că le era prea greu. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat pe timpul judecătorilor, dar nu din cauza că le era dor după Dumnezeu, ci din cauza că nu mai puteau. Și Dumnezeu le mai trimitea un alt judecător și salva. Dar sub Samuel s-a întâmplat acest lucru unic, și anume, poporul acesta a descoperit dorul. Fraților, se poate întâmpla ca noi să stăm în biserică fără să ne fie dor de cer? Se poate întâmpla să stăm în biserică și să fim mulțumiți cu existența noastră pe pământul ăsta și să nu vedem nimic mai mult de atât? Se poate? Mi-e teamă de asta. Mi-e teamă pentru că firea noastră niciodată nu va cunoaște dorul după cer. Firea noastră va face rugăciuni, va veni la biserică și se va simți bine. Singura componentă din noi care va simți dorul după Dumnezeu va fi omul nou. Omul nou, care sub influența Duhului Sfânt va simți nevoia, dorul după Dumnezeu, așa cum un copil simte nevoia după tatălui. Se va întâmpla lucrul ăsta numai dacă cineva este născut din nou. Acea parte din noi va flămânzi după Dumnezeu. În rest, omul cel vechi, să fim serioși, va sta așa de bine la cor, va sta așa de bine pe scaun acolo, uneori va sta așa de bine la amvon, unde vreți dumneavoastră, omul cel vechi va sta foarte bine, unde îl puneți? În timp ce omul cel nou va plânge după Dumnezeu. Apreciez așa de mult lucrarea lui Samuel aici. Fraților, David este produsul lui Samuel. David nu s-ar fi născut să fie ce a fost dacă n-ar fi fost în școala lui Samuel. Se spune că tot poporul a simțit dorul acesta după Dumnezeu, ceea ce înseamnă că această experiență n-a fost o experiență singulară, limitată la un grup de oameni, ci tot poporul a avut acces la acest dor după Dumnezeu. În dorul acesta după Dumnezeu a crescut tânărul ăsta, cu păr bălaie și față frumoasă. A crescut și singur la oi a învățat și el de undeva dorul după Dumnezeu. Și l-a învățat acolo, după Dumnezeu, cu ursul, cu leul. El se lupta cu ursul și cu leul, dar nu datorită lui, ci datorită faptului că el avea pe Dumnezeu cu el. Declarațiile lui în legătură cu ursul și cu leul sunt cele mai frumoase declarații în legătură cu modul în care noi putem construi legătura noastră cu Dumnezeu. Și nu la biserică neapărat. La biserică va fi culminarea. Dar acasă, când ai probleme, când te duci în stânga, când te duci în dreapta, când te atacă leul, când te atacă ursul, atunci, în momentul acela, poți construi relația ta cu Dumnezeu. M-au uit și m-am întrebat întotdeauna, Doamne, cine-i David? Și am ajuns la concluzia că David este un rugător, ca și Domnul Iisus Hristos. David este cel ce scrie psalmii aceia, fantastici. El începe acea școală a rugăciunii pe care nimeni până în momentul acesta nu are. Școala rugăciunii, școala psalmilor lui, cântările lui de laudă, rugăciunile sale duhovnicești, toate sunt un experiment extraordinar. Ăsta e David. Acum, dați-mi voie, aș vrea repede de tot, e înaintat timpul, dar aș vrea să observați cum scrie David psalmi. Și toți psalmii aceștia sunt psalmi scriși de David sub influența Duhului Sfânt. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și Ce e comun pentru noi în textul ăsta? Dimineața, ne rugăm dimineața. Cred că nu este cineva care să plece la lucru sau fără să se roage lui Dumnezeu. Dar partea a doua, și aștept. Aștept, Doamne, ce aștept? Vreau să văd, Doamne, când îmi răspunzi. Când? La 8 și 5, la 8 și 10, la 8 și un sfert, la 9, la 10. Când îmi răspunzi? Punctul 1. Punctul numărul 2. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta, ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Când își ridica David mâinile? Seara. Observați, dimineața și seara. Erau momentele speciale ale lui David. Odată cu jertfa de la templu. Venea și el înaintea lui Dumnezeu. Aducea și el jertfa lui. Cum stai tu cu jertfa? L-am numit ritmul circadian, adică ritmul veghe odihnă, care este limitat de rugăciune. Întotdeauna. Acolo e rugăciune. Ar fi multe de spus aici. Țineți minte lucrul ăsta, că vom merge mai departe. Psalmul 59. Casa lui era asediată de ostașii lui Saul. Știți când s-a întâmplat treaba asta? Saul hotărâse să-l omoare. A trimis vorbă să-l ia pe David de acasă, să-l ucidă. Mical i-a spus, e bolnav. Și Saul i-a zis, adu-l cu pat cu tot, vreau să-l omor în patul lui. David a sărit pe geam. În timp ce se întâmplau lucrurile astea, fiți atenți ce scrie David. Oricare le-ar fi puterea, eu în tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu, în bunătatea lui, îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Versetul 16. Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu, cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Când se întâmpla treaba asta? Când casa lui era înconjurată de ostași și el era condamnat la moarte. Vreau să vă întreb, ați putea să scrieți un asemenea psalm în asemenea condiții? Poate că e ceva de învățat de la David. Ce putere dă faptul că mă încred în Dumnezeu când trec prin asemenea situații. Psalmul 59, da? Mai departe, Psalmul 7. Când îl ocăra Cuș, Beniamitul, nu se prea știe la cine se referă, cine este acest Cuș. Dar dacă vreți, puneți-l în dreptul vrăjmașilor lui David, în dreptul lui Shimei, care îl ocăra pe David oricând. Puneți-l în dreptul lor și uite cum vede David lucrul ăsta. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege în mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce m-a asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul, să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Oprire. Vă rog să observați. El își face judecata vieții lui. Ca și cine? Ca și învățătorul lui, ca și Samuel. Samuel așa făcuse. Dacă am nedreptățit pe cineva, dacă, în fața întregului popor, asta face și David. Și apoi finalizează în versetul 6. Scoală-te, Doamne, cu mânia ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajut și rânduiește o judecată. Tare frumos, sub blestemele lui și mei, ce scrii tu? Vino, Doamne, și ajută-mi și rânduiește tu o judecată. Cine este judecătorul tău? Cine este apărătorul tău? Uitați-vă la David, uitați-vă la aceste rugăciuni prin Duhul Sfânt, din înțelepciunea cerească, nu din înțelepciunea omenească. Psalmul 34. În momentul când David făcea pe nebunul la Amalec, era o situație, ce fel de situație era? Deci, ca să scape viața, a trebuit să facă pe handicapatul. A trebuit să arate că îi curge saliva, că scrie pe porți, că e nebun. Ca la armată, când unii au vrut să scape de serviciu militar obligatoriu în România. Dar au zis ce a scris David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Când? Fraților, scria pe porți. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. În momentul în care viața lui era la un fir de păr de moarte, să lăudăm numele Domnului. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit de toate temerile mele. Cum vi se pare? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă de toate necazurile lui. Fraților, și dacă ai ajunge în nebunie, Dumnezeu te poate scoate de acolo. Înțelegeți că asta este rugăciunea, imaginea, perspectiva pe care Duhul Sfânt vrea să o învățăm toți. Am toți psalmii lui David relatați la diferite întâmplări. O să trecem repede prin ei. Psalmul 54. Zifiții sunt aceia care se duc la Saul și spun: vino, Domnul meu, că David e ascuns între noi. Și îl trădează pe David. Față în față cu această trădare, David scrie Psalmul 54. Scapă-mă, Dumnezeule, prin numele Tău și fă-mi dreptate prin puterea Ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele, căci niște străini s-au sculat împotriva mea, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața, ei nu se gândesc la Dumnezeu. Punct, oprire. Și versetul 4. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu, în condițiile în care David este trădat de oamenii aceștia. Ce scrii tu? Ce psalm ai tu? Când te trădează cineva, te trădează prietenii tăi, te simți neprețuit și alungat de toți, ce psalm scrii? Doamne, Tu ești ajutorul meu, ești sprijinul sufletului meu. Psalmul 63, fugare în câmpia lui Iuda. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, întânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Doamne, faceți rugăciuni în funcție de problemele pe care le aveți. Faceți rugăciuni în funcție de vremurile prin care treceți. Faceți rugăciuni de felul acesta și spuneți așa: Doamne, sunt la Palm Springs, fă în așa fel încât să îmi înseteze sufletul după Tine ca într-un pământ, ca ăsta de aici. Faceți lucrul acesta. Așa te privesc eu în locașul tău cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Unde? În locașul tău. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Fugea! Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase. Gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu, când mă gândesc la tine în timpul priveghirilor nopții. Fugar! Iată diferența între ceea ce se vede cu ochii și între ceea ce se întâmplă în sufletul lui. Ăsta este secretul rugăciunii. Rugăciunea tratează altfel realitatea prin care trecem. L-au prins filistenii la Gat? Scrie: ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război, mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți, se războiesc cu mine ca niște trufași. Fraților, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Când? Era înconjurat de filisteni și el spune: ce pot să-mi facă niște oameni? În final, versetul 8. Tu numeri pașii vieții mele de priveag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? M-a cucerit David. M-a cucerit felul acesta de a se ruga, felul acesta de a cânta, felul acesta de a păstra legătura cu Dumnezeu. În peștera Enghedi, cu glasul meu stric către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs necazul înaintea Lui, îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. El era în adâncul peșterii, Saul era la gura peșterii și David scrie psalmul ăsta. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic: Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Cu psalmul ăsta pe buze, David se duce în tabăra lui Saul și îi taie colțul hainei. Ăsta îi dă putere. Psalmul acesta îi dă curaj. Când are victorii asupra mesopotamienilor, sirienilor, edomiților, auziți ce scrie: Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat, te-ai mâniat, ridică-ne iarăși. În momentul tensiunilor acelor de război teribile, David se vede pur și simplu pus la colț. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat, drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele, n-ai adăpat cu vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Și dintr-o dată, cu steagul acesta în mână, psalmul se schimbă în versetele 11 și 12. Dă-ne ajutor ca să scăpăm de necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Și ăsta este psalmul lui. Psalmul Victoriei, cu Dumnezeul nostru vom face mari isprăvi. Mai aveți puțină răbdare pentru citirea de Scriptură. Îmi place mult Psalmul 18. În momentul în care a fost izbăvit de toți vrăjmașii săi, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Și de la versetul 6 mai departe spune, Doamne, ai venit din locașul Tău, mi-ai auzit glasul, strigătul meu a ajuns până la Tine, la urechile Tale. Atunci s-a zguduit pământul, s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat, s-au clătinat pentru că El se mâniase. Și universul întreg e martor la venirea Domnului Iisus Hristos în favoarea Lui sau în ajutorul Lui. Psalmul 51, Psalmul pocăinței, îl știți. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, nu mă lepăda de la fața Ta, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Aș vrea să observați modul în care Duhul Sfânt construiește rugăciuni. De asta Pavel spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnicești, pentru că voi sunteți duhovnicești. Din tot ceea ce văd, rugăciunile n-au în vedere problemele mele cu nu știu cine. Uite să vezi, Doamne, ce mi-a făcut Costică, Ionică și așa mai departe. Nu! David, în toate rugăciunile lui, este el și Dumnezeu. Doamne, eu cu Tine am problemele astea. Te rog frumos, rezolvă-le Tu. Ăsta este modul de rugăciune pe care Dumnezeu vrea să lăsăm ca Duhul Sfânt să-L construiască în noi. În fiecare seară, în fiecare dimineață, în fiecare prânz, rugați-vă continuu pentru ca Dumnezeu să fie în centrul preocupărilor și căutărilor noastre. Fugea de fiul lui, mai târziu, de Absalom. Auziți ce scrie? Mulți zic, nu mai este scăpare pentru mine la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, ești scutul meu, ești slava mea, Tu îmi înalți capul, eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm, mă deștept iarăși, că Domnul este sprijinul meu. La problemele de familie, vă rog frumos, scrieți psalmul ăsta, psalmul 3. Dormiți liniștiți, puneți-vă încrederea în Dumnezeu, va rezolva toate lucrurile El. Când Doeghe domitul a vorbit împotriva lui, pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme, vor râde, zicând, iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari, se bizuia pe răutatea lui. Cu alte cuvinte, uite care este finalul lui Doeg. Dar eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui în numele Tău că este binevoitor. Doeg omorise o cetate de preoți. Ce treabă are David cu Doeg? Are cu Dumnezeu. Frații mei, ne vom opri aici. Vă invit ca acest psalm să fie provocarea noastră în fața textului care spune căci noi suntem astenici și nu știm nici cum să ne rugăm. Dar Duhul Sfânt ne ajută în astenia noastră pentru că El mijlocește cu suspine negrăite pentru ca să ne învețe cum să ne rugăm. Vă invit să facem din această căutare a Duhului Sfânt un miracol, o taină frumoasă a rugăciunilor noastre. Ridicați rugăciunea la nivelul minunii. Ridicați rugăciunea la nivelul convorbirii cu Dumnezeu ca cu un prieten. Faceți psalmi în rugăciunile dumneavoastră. Rămâneți îngenunchiați în rugăciune spre slava lui Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt. Lăsați ca Duhul Sfânt să plângă în noi și apoi noi să plângem împreună cu Duhul Sfânt. Rugăciunile acestea ne vor schimba viața. Ne vor face să ne fie dor după Dumnezeu și după o altă viață mai bună. Domnul să ne ajute. Amin. Și sunt
întoarce Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. S-ar prind lumini pe înălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Mai e puțin și vom pleca spre cer. Mai e puțin și se-ntoarce Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. S-a prind lumini pe-nălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Vom fi cu Domnul, vom fi cu Domnul, vom fi cu Domnul,
într-o clipă chiar,
când se-ntoarce Iisus. Mai e
puțin
și vom pleca spre cer.
Mai e puțin
și se-ntoarce Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. S-a prind lumini pe-nălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la împlinit, e totul pregătit. S-a prind lumini pe-nălții,
vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Să ne ducă la cer, să ne ducă la cer.
În numele Domnului Iisus Hristos invităm Duhul Sfânt în viața noastră să ne învețe să ne rugăm. Doamne, ajută-ne să descoperim dulceața rugăciunii, acea extraordinară comoară în care Tu ni te-ai dat ca să stai de vorbă cu noi, să comunici cu noi în fiecare zi, în fiecare clip. Învață-ne, Părinte, să devenim rugători așa cum ai fost Tu. Pune în sufletul nostru gândul că în fiecare întâmplare și în fiecare situație a vieții noastre putem să-ți aducem laudă, putem să ne încredem în Tine, putem să scoatem un psalm al nădejdei, al speranței și al triumfului Tău în ciuda oricărei situații prin care trecem. De aceea ne predăm în mâna Ta. Doamne, ajută-ne să auzim Duhul Sfânt mijlocind pentru noi. Ajută-ne să înțelegem plânsul Duhului și împreună cu El să plângem și noi datorită faptului că Te-am străpuns. Ferește-ne de rugăciunile firești și superficiale și ajută-ne să pătrundem și să coborâm adânc în taina sufletului Tău, ca să înțelegem planul Tău, să înțelegem nevoile Tale, să înțelegem, Părinte, ceea ce Tu dorești să se întâmple în viața noastră și așa să ne rugăm înaintea Ta. Prin Domnul Iisus, ajută-ne să devenim oameni ai rugăciunii. Amin.